En latin i Johannes. Evangeli, så i Gobuga Johannes, så 14. Evangeli, Gobuga Johannes, så 14. Så vi lager, Gobes 1. Fundera kanjena ukuthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki kolwani kuba kuNkulunkulu nikholwe nayimi ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi uma bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiyakunilungiselela indawo nanxa ngiya nginilungisela indawo ngobuya ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Nalapho ngiya khona niyayazi indlela. UThomas wathi kuye Nkosi, asazi lapho uyakhona siyazi kanjani indlela na. UJesu wathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakumazi no baba, usukela manje niyamazi nimbonile. UFilipu wathi kuye Nkosi, sikhombise uyihlo. Usanele. UJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani. Awukangazi Filipu na. Ongibonile mina, ubonile ubaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Awukholwa ukuthi ngingubaba nobaba ukimi na? Amazwi engiwakhulumayo mina ngini angiwakhulumi ngokwami. Kepha ubaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kholwani yimi ukuthi ngingubaba nobaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale msebenzi. Ngiqinisile kithi kini okholwa yimi. Imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba. Noma yini eniyakucela egameni lami, ngiyakukwenza ukuba ubaba ekhazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho egameni kimi egameni lami, kolwenza. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela ubaba anipho omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade. Umoya weqiniso izwe elingamamukele. Ngokuba lingamboni, lingamazi, nina niyamazi yena. Ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. Angikunishiya nizintandane, iyeza kini. Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni. Kepha niyangibona nina. Kokuba ngiphila mina, nani niza kuphila. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngingubaba, nani nigimi, nami gigini. Onemi yalo yami ayigcine kuyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthanda dwa kubaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. Kwine khona lapho. Leli lamagama ke aqondiswe kubafundi benkosu Jesu. Singasho futhi ukuthi aqondiswe ke kithina esingabantwana bakaNkulunkulu. Umbuzo ke okusemqoka ukuthi sizibuze ukuthi sesingabantwana bakaNkulunkulu yini na. Kuhle ukuthi sizibuze lo mbuzo. sengi kumtwana kankulunkulu ini na ini okudingakala ukuze umuntu abe umtwana kankulunkulu na iBhayibheli liyasifundisa ukuthi uNkulunkulu wasidala ngamanye amazwi ngendlela elithize singabantwana kankulunkulu ngoba uye osidalile kodwa okwaba buhlungu-ke ukuthi umuntu wawela esonweni wangamlaleli uNkulunkulu umuntu wayesehlukana noNkulunkulu wabakhona ukuhlukana okukhulu phakathi komuntu noNkulunkulu sonke-ke sazalelwa sesingabantwana bokungalaleli iBhayibheli yasitshela lokho sesihlukene noNkulunkulu singasaphileli uNkulunkulu singasakwenzi intando kaNkulunkulu kodwa sesiphilela izifiso nezinkanuko zenyama uma sifunda kwabase-Efesu 2 siyafunda kona lokho ekuqaleni kusho ukuthi-ke umehluko-ke ongalibona phakathi kwabantwana bakankulunkulu nalabo abangasibo abantwana bakankulunkulu labo abangabantwana bakankulunkulu bayaphilela intando kamoya kankulunkulu labo abangasibo abantwana bakankulunkulu baphilela izifiso nezinkanuko zenyama banokumelana noNkulunkulu abamthobeli uNkulunkulu kulapho-ke kubonakala-ke umehluko phakathi kwabantwana bakankulunkulu nalabo abangasibo abantwana bakankulunkulu manje-ke iBhayibheli yasitshela ukuthi sonke sazalwa-ke singebona abantwana bakankulunkulu singazalwanga ngomoya kankulunkulu kodwa sizalwe nje enyameni siyinto nje yenyama iNkosi uJesu wathi kuNikodemu uma umuntu engazalwanga kabusha angeke abone umbuso kaNkulunkulu uma engazalwanga ngamanzi nangomoya sonke sazalwa ngamanzi ngesikhathi sizalwa umama saba sembelethweni kamama emanzini sazalelwa-ke siphuma khona kodwa-ke kudingakala ukuthi sizalwe umoya kaNkulunkulu ukuze sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ukuze lesithembiso kube ngowethu manje-ke yini okudingakala ukuze ngibe umthwana kankulunkulu iNkosi uJesu esikhathi eqala ukushumayela washumayela wathi phendukani nikholwe ivangeli wathi phendukani nikholwe ivangeli lokhu kuchaza ukuthi ngiyaphenduka endleleni ebengihamba ngiyazibonela ukuthi indlela ebengihamba akufanele ngiyashiya le ndlela ebengihamba ngiyashiya ngisho le ndlela yokulunga ongukulunga kwami bese ngiyakholwa ivangeli ivangeli lithini lithi siyathola ukubuyisana noNkulunkulu ngeNkosi uJesu owasifelayo ngokukholwa enkosini uJesu uma sifunda iJohane ivangeli kokaJohane isahluko sokuqala siyafunda ukuthi weza kwabakhe abakhe abangwamukelanga kepha bonke abangwamukelayo uyabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu ilabo-ke abazalwa kumoya kaNkulunkulu ngamanye amazwi kudingakala ukuthi siphenduke sithi Nkosi bengiphila enyameni bengiphilela intando yenyama bengisiphilela okwami phenduka kulokho futhi ngiphenduka ngisho ekholweni kwi-religion elingasile lokuthi ngizama ukuthi ngikwamukeleka kuNkulunkulu ngokulunga kwami ngemisebenzi yami ukuthi ngicabanga ukuthi ngi-right ngilungile ngoba ngithembela ezenzweni zami emihle Ngiphenduka kulokho ngikholwa enkosini uJesu ngokupheleleyo njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Wathi ke labo abamkwamukelayo uyabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Inkosi uJesu ngesikhathi intshumayelo yasentabeni wasivezela kahle ukuthi abantu abangabantu bezulu ukuthi bangabantu abanjani. La sifunde khona ukukhuluma ngezulu. Uma sifunda ke ama beatitudes, izibusiso ukuthi abantu ababusekile, abantu bezulu abantu abanjani, siyafunda ukuthi babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Ngamanye amazwi, labo asebazibonele ukuthi angilutho, anginakho ukulunga okuya ngokwami. Ngiyamdinga iNkosi uJesu, ngiyamdinga umsindisi. Bese umuntu azinikele kuye ngokupheleleyo, amethembe ngokupheleleyo. Umuntu onjalo ke umuntu owenziwa abe umntwana kaNkulunkulu, umuntu ozibonele ukuthi unesidingo, uyadinga uJesu usuku nosuku. IBhayibheli, iNkosi uJesu wathi babusisiwe abampofu emoyeni, babusisiwe abakhalayo ukuba bayabududuzwa. Umuntu ozifikela kuJesu esekhala izinyembezi ezibonele ukuthi angilutho, ngiyamdinga umsindisi, njengoHana esafunda ngaye. Umuntu eza nje kuJesu uNkulunkulu ekhala izinyembezi ukuthi Nkulunkulu ngizibonele ukuthi angilutho, ngidinga wena. Inkosi uJesu babusisiwe abanjalo ukuba bayakududuzwa. Babusisiwe abamnene ukuba bayakudla ifa lomhlaba. Uma sifunda izifundiso zeNkosi uJesu, yena wathi akufanele ukuthi sizilwela. Uma umuntu efika kuye ethathe ihembe ngenkani, nikeze nebhanje. INkosi uJesu wathi uma kufika umuntu akuphoqe ukuthi hamba naye imayile. Ngaleso sikhathi samaRoma ke amasosha yamaRoma bekumelekile ukuthi bamthabize nje umuntu, bathi ngithwalele umthwalo wami, hamba naye imayile lonke. INkosi uJesu wathi uma wathi kuwe hamba imayile naye, wena ke hamba nemayile lesibili. Ngoba ngithi leyo kuqala ukwenza nje uphoqiwe, lesibili ke usuyenza ngothando. Wathi ke kufanele ukuthi sibe nomoya onjalo. Umoya phela inyama alithandi ukwenzela abanye abantu izinto, sikwenza sikhonona, kodwa uthi ke asikwenza ngothando. Wathi ke babusisiwe abahomela belambela ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwa abahomela belambela ukulunga bayakusuthiswa. Kutumbuzo ukuthi yini esikomela, esikulambela, yini esikufisayo. Sifisa ingcebo yalo mhlaba, sifisa abantwana bethu ukuthi bafisele ukuphumelela kokwasezweni, noma siyabafisela ukumazi uNkulunkulu. INkosi uJesu wathi labo abazosuthiswa, wathi babusisiwe abanezinhliziyo ezihlanzekileyo ukuba bayakumbona uNkulunkulu. Wathi ngamanye amazwi, labo aba uNkulunkulu osebenza kubona, abanesifiso sokuhlambuluka enhlizweni. Ngoba phela kodwa ukuthi sibe ngabancwele phambi kwabantu, sibukeka silungile, kodwa okunye ukuthi kuhlanzwa ngisho imicabango yami, izifiso zami. Ngibe nalokho ukuthi iNkosi angifisi ukucabanga ngisho okungakuthokozisayo. Angithandi nje ukuthi ngibe muhle kumuntu ngimbingelela kahle kodwa enhlizweni ngibe ngimnyanya yalangazelela inhliziyo ehlanzekileyo ngihlanze emoyeni wami babusisiwe ke abanezinhliziyo ezihlanzekileyo ukuba bayokumbona uNkulunkulu babusisiwe aba neshawu ukuba bayokuhawukelwa labo aba neshawu bahawukela abanye abantu bababhezela abanye abantu umusa ibona abazobhezelwa nabo umusa bese ke uyaqhubeka ke kanjalo iNkosi uJesu achase manje siyafumana ke lokho kanjani kokuza kuJesu ngithi iNkosi angikwazi ukuyiphilela impilo yami ngiyazinikela kuwe ngiyakwamukela ngiyakuthatha njengeNkosi nomsindisi wempilo yami bese ngiyakholwa ngokupheleleyo kulokho angenzele khona esiphambanweni ithemba lami selikuye ngokupheleleyo angisazethembi mina iNkosi uJesu wathi njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa esikhathini sikaMose abantu babeshaywa izinyoka babefa bekungekho ababengakwenza ukuthi basiphilisa kodwa uMose waphakamisa inyoka yethusi ilona lo obukayo leyo nyoka ubesinda ngokufanayo ke iNkosi uJesu waphakanyiswa esiphambanweni uma simbeka ngokukholwa siyasindiswa imqinijele esenokuthuthumela emva kokuzamazama komhlaba weza kubo uPaul wathi madoda yini okudingakala ukuthi ngikwenze ukuze ngisindiswe na wathi kholwa enkosini uJesu uzosindiswa wena nendlu yakho kusho ukuthi ke ukholwa enkosini uJesu okupheleleyo okusindisayo manje ke bengibona nje ukuthi kusemqoka ukuthi sidlule nje kulokho bese ke leli izwi ke liqondene ke nabantwana bakaNkulunkulu iBhayibheli yasitshela ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu uyasifakazela ezinhlizweni zethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu leso siqiniseko siyayithola kuphela uma sesibheka ithemba lethu ngokupheleleyo enkosini uma sisabheka thina ngibuka ukulunga kwami leso siqiniseko ngeke ngibe naso ngoba ukulunga kwami kuyizidwedwe ezingcolileyo kodwa uma sengibheka ithemba lami ngokupheleleyo enkosini uJesu nakulunga kwakhe okungezi ngomthetho ngokuthi okuza ngokukholwa kuyilapho ke engizothola isiqiniseko nokufakazela umoya kaNkulunkulu ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu ongazalwanga ngentando yendoda kodwa owazalwa umoya kaNkulunkulu. Manje ke uma ngingumthwana kaNkulunkulu ke izwi liyasho kimi ukuthi inhliziyo yakho mayingakhathazeki, inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Akufanele ukuthi sivumele izinhliziyo zethu ukuthi zikhathazeka. Kufanele sikhuze izinhliziyo zethu njengomlobi weHubo 42. Wakhuza inhliziyo yakho. Wathi yini ukuthi yaluze phakathi kwami. Ngimethembe uNkulunkulu ngoba usazokumdumisa. Ungavumeli inhliziyo yenu ukuthi ikhathazeka. Kusho kanjalo ngesiNgisi. Ningavumeli izinhliziyo zenu ukuthi sikhathazeka kholwane kuNkulunkulu nikholwa nayimi ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi uma bekungenjalo uthi bengeke ngitshele ukuthi ngiya ukungilungiselela indawo kodwa ngimtshela nje ngoba indawo ikhona uma sengilungisile ngizobuye inlani le bazalwane nansi ithemba lethu tinesikholwayo uthi sinendlu laphakade uNkulunkulu ezulwini sinendlu kuNkulunkulu noma indlu lethu yomzimba idiliza sinendlu yaphakade enkosini ingakho asidinga ukusaba lutho ikuphi abantu abakusaba kunakho konke ukufa mangula nje awu nobuhlungu nje awu mhlawumbe indlavuza njalo yabona ngisaba ukufa kodwa umntwana kaNkulunkulu akadinga ukusaba ukufa kunalokho ukufa kuyinzuzo ukufa kuyinto okufanele siyithokozela ngoba kuyilapho-ke sizoya ukuba senkosini phakade izulu indawo eyisimanga ibhayibhile yasitshela ukuthi ihlo alizange libone nendlebe alizange lizwe ubuhle balokho uNkulunkulu alungiselela abakhe okwasezulwini kuyamangalisa asikwazi ukuyichaza ngisho ngolimi lwethu kodwa-ke okumbalwa nje esikwaziyo ngezulu yilokho ukuthi keke kusaba khona usizi nezinyembezi nobuhlungu nokugula ukuba saba khona konke lokho futhi-ke uNkulunkulu soba naye futhi-ke lapho-ke uNkulunkulu uzodunyiswa angazi-ke noma niye nikuzwa engikuzwayo mina ngiye ngithanda kakhulu kumdumisa uNkulunkulu kodwa uma ngimdumisa isuke ngibona ukuthi hhayi la maculo yasemhlabeni yebo akhona amnandi futhi ayamdumisa uNkulunkulu ayamphakamisa kodwa kukhona lapho sisala khona ngifisa ukumdumisa ngaphezu kwalokho engisacinga leya culo elizoba ukumdumisa ngokupheleleyo angazi-ke noma leyo culo sisazoyithola la emhlabeni kodwa engikwaziyo ukuthi uma sisezulwini sizoyicula lelo culo indumiso yasezulwini kuzoba isimanga kuzoba okumangalisayo manje-ke nantithemba esinalo thina esikholwayo ukuthi sizoya ukuba nenkosi ingunaphakade manje-ke ngeke ngisangena kukho konke esikufundile kodwa kufanele engithanda ukuthinta nje inkosi uJesu wasitshela ukuthi yena nobaba bamunye ngamanye amazwi ngokuza kwenkosi uJesu emhlabeni bekuNkulunkulu uqobo oweza emhlabeni wathi uma simbonile inkosi uJesu ukuthi simbonile nobaba futhi-ke washo ukuthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami inkosi uJesu uyindlela uyiqiniso ungukuphila akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe yena uliqiniso ngaye siyafumana ukuthethelelwa kwezono siyafumana ukubuyisana noNkulunkulu siyafumana ukwenziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu siyafumana ukwenziwa sibe izidalwa ezintsha kuguqulwe ngisho isimilo sethu le endala ife sibe nesimilo-ke esisha lesi senkosi uJesu konke lokho kwenzeka ngenkosi uJesu futhi wathi okholwa yimi wathi njengokusho kwembalo esiswini sakhe kuya kungqoboza imifula yamanzi aphilayo futhi wathi okholwa yimi wathi ngekafe noma efa uza kuphila futhi ngenkosi uJesu sithola ukusindiswa ngenkosi uJesu sithola ukuphila okusha ngenkosi uJesu siyathola ukuphila ingunaphakade bese-ke nakho-ke engithanda ukuthi ngigcile kukho-ke kakhulu namhlanje uthi-ke uthi ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni uma nicela utho kimi egameni lami olwenza. Uma ngingithanda niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kubaba anipe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade, umoya weqiniso izwe lingamamukele ngokuba lingamboni, lingamazi nina, niyamazi yena ngoba uhlala nani, uyakuba kini. Angikunishiya izintandane ngiyeza kini. Manje-ke nansi indaba eyisimanga, indaba kamoya ongcwele. Inkosi uJesu wasithembisa ukuthi akasishiyi eyedwa, kodwa uzosithumela umoya ongcwele. Abangabantwana bakaNkulunkulu banomoya ongcwele kubona. Ngamanye amazwi, impilo awusayiphili uwedwa. Impilo awusayiphileli wena. Isilinganiso enhle ke ivesi le umama kaEsteri wayicaphuna wathi, inkosi uJesu wozani kimi nina nonke nisindwayo nenikhatheleyo, ngizoniphumuza. Wathi thathani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi. Wathi ngoba ijoka lami lihle lilula. Impilo yokukholwa kufaniswa nokuba sejokeni kanye nenkosi uJesu. Ngamanye amazwi, impilo yakho awusiphileli wena, imithwalo yakho awusithwaleli wena, kodwa inkosi uJesu uye okudonisela ijoke. Cela ukubuza-ke ukuthi uma kuthi ube sejokeni njengenkabi ejokeni, wena-ke ubuthaka, kodwa nakho odonsa kanye nawe inkosi uJesu belizoba njani leliya joke na? Belizokwesinda na? Akeke. Ijoke elihle, elilula, elithwaliswe inkosi uJesu ekuthwalela. Ijoke elimnandi. Manje nansi-ke indaba eliyisimanga. Bahlobo bami, ubeke umthinta kakhulu kulezi nsuku ukubona lokhu ukuthi impilo yokukholwa akusiyo impilo yokuziphilela, kodwa impilo lapho uKristu ephila kuwe. Futhi isibonelo leso sejoka alifinyeleli khona, ngoba empeleni akusiya nje ukuthi udonsa kanye nawe, kodwa iBhayibheli yasitshela ukuthi useyaphila kuwe. Kushuthi awuseyedwa, inkosi uJesu usephila kuwe. Kanti-ke manje akusadingakali amandla akho ukuthi uphila le mpilo, kodwa okusebenzayo amandla kaNkulunkulu. Okuyiqiniso okuvimbezelayo ukusebenza kwakhe amandla akho. Uma uzibonela ukuthi unamandla, kuyilapho ehluleka ukusebenza khona. Kodwa uma wena uzibonela ukuthi ngibuthakathaka angilutho, kuyilapho yena esekwazi ukuthi asebenze abonakalise amandla akhe. Ingakho siyathola ukuthi uNkulunkulu ngezinye ikhathi uyasinikeza ubuthakathaka emzimbeni. Ngisho uPaul waletha ubuthaka emzimbeni noma ukuhlupheka. Washo lani wathi uNkulunkulu kuye kuze ungaziphakamisi. Nakho okuthiya kakhulu ukusebenza kaNkulunkulu ukuziphakamisa. Ngakho uNkulunkulu wamnikeza ukwaba ukuhlupho kuye kuze azibonele ukuthi akanamandla, azibonele ukuthi ubuthakathaka, ukuthi lapho ngibuthaka khona kuyilapho nginamandla khona, ngoba amandla kaNkulunkulu kuyilapho esengabonakaliswe khona. Manje-ke nansi indaba elimnandi-ke bantwana, njengabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi asaphili sodwa, kodwa uNkulunkulu osephila kithi. Umbuzo-ke, bahlobo, siyakhumbula yini lokho? Uma uvuka ekuseni, uyakhumbula ukuthi uKristu uphila kini? Siyakhumbula nje lokho? Uma sibhekana nezinkinga, siyakhumbula lokho na? Thina mina kaningi ngiyengkohle ngizama ukuzabalazela izinkinga ngizama ukuunderstand ngengqondo ngithola impendulo kodwa kufanele ngisikhumbuze ukuthi ugimi unami kufanele ukuthi ngincike kuye ngithi uNkulunkulu ngisize kule nkinga bese ngimethemba njengoba sezwa ngohana Nizwile ngesikhathi esethulula inhliziyo yakhe kuNkulunkulu. Waphuma ke esethokoza. uNkulunkulu bese nikezile umthwana. Cha bengakamnikezi. Kodwa umthwalo bese nikezile uNkulunkulu. Manje bekungafanele ukuthi sidangale. Sikhathazeka. Singavumeli izinhliziyo zethu ukuthi sikhathazeka. Ushilo ukuthi kuye usilungiselele indlu. Takashongo lokho kuphela wathi uyasinikeza umoya wakhe oncwele ukuthi ahlale kithi aphile kithi sesi nomoya kaNkulunkulu ophilayo kithi singahlulwa yini uma yena enashi na bese ke nansi indaba eyisimanga futhi ukuthi noma yini eniyakucela kubaba kekamalami uya kunenzela khona kuchazani lokho kuchaza ukuthi uma sicela kuNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu ngoba ngithi sesinomoya kaNkulunkulu kithi bangithi accepti namanje esikhulekayo kakhulu kodwa umoya okithi osinqoselayo sesizocela lokho okuthandeka kuNkulunkulu Sizocela kuye izinto bese uzosenzela izinto ukuze igama lakhe likhazimuliswe uNkulunkulu uyafisa ukhazimulisa igama lakhe kodwa ukuphazam misayo ithina futhi ke uma kuthi kusagqama ethina angithi uma mina ngihamba mhlawumbe ngikhulekela abantu bese bathi baphilise umfundisi obakhulekele banoqanyiswayo ke mfundisi uthi uNkulunkulu akakwazi ukusebenza Kulezi insuku omunye wabekana nenkinga ebusuku wangifonela kodwa ucingo lami bekuvaliwe waze wangithola ngakusasa wathi awu benginenkinga elithize bengithi ngiyakufonela ngamtshela ngathi mfowethu ngicela ukuqonde lokho ukuthi wena ungumthwana kaNkulunkulu njengami Umkhuleko wakho kuNkulunkulu kufana nomkhuleko wami kuNkulunkulu. Kamanye amazwi awudingi umkhuleko yomfundisi ukuze uthole ukusizakala. Udinga nje ukucela kubaba wakho, ongubaba wakho njengoba engubaba wami. Bese uzokwenzela. Umbuzo ke bazalwane uNkulunkulu Siyambona njengobaba wethu, siyamazi njengobaba wethu na. Noma sicabanga ukuthi ukude. Sicabanga ukuthi ukude, sicabanga ukuthi akanandaba. Sicabanga ukuthi akezwa. Lithini iBhayibheli? iBhayibheli ithi uyakwazi esikudingayo singakamceli. Singakaceli kuye, useyazi. Futhi ufisa ukusenzela. Kodini ukuthi angasenzeli ngoba asikholwi ilokho angikholwi ingakho ngikhuleka ngimemeza uyabona ngikhuleka ngingenakukholwa bese kungafezeki eBhayibhelini sibona esikhathi sika Isaya hayi Isaya uEliya njalo uEliya ngikakhumbula indaba yabaprofeti bakaBaal noEliya abenze imnikelo wathi ukuthi ilona lo uzocela uNkulunkulu wakhe umlilo. Aba prophet bakabhala babekhuleka bamemeza baze basika ngisho kodwa kwehlanga umlilo kodwa uIliya wakhuleka nje kokholwa kwehla umlilo ezulwini. Uma sifunda eTestamenteni Elisha kuJakobe siyafunda ukuthi uIliya ube indoda njengathi bengumuntu njengathi wakhuleka kwangani iminyaka ezu 3.5 mangikumbula kahle 3.5 years langani and wabuya wakhuleka lana ubengumuntu njengathi bazalwane. Nakho ke iNkosi Jesu asitshela khona uthi njengabantwana bakaNkulunkulu masingakhathazeki ngoba noma kungenzekani la akukho kuzosincisha izulu, noma ngula, noma nginobuhlungu, noma nginani lezi nhlungu, lokhu kugula kuzohamba kuhamba kuphela, ngizofumana umzimba omusha, sengizoba senkosini ingunaphakade. Okokuqala ke lokho. Okwesibili ke mhlobo, awudingi ukusithwalela imthwalo yakho, iNkosi Jesu uzokuthwalela. Futhi awudingi ukuthi usiphilele impilo yakho, iNkosi Jesu uzophila kuwe. Siyakhumbula lokho kaningi, ngiphila siphila kungathi ngingedwa, kodwa uthembisile ukuthi ngeke angishiye, ngeke angiflathele, ngibe ngazi ukuthi uNkulunkulu nami, ufisa ukusebenza ngami, ufisa ukukhazimulisa igama lakhe ngami, ufisa ukusiza nabanye ngami ukuze kukhazimuliswe igama lakhe. Ngikhumbula ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu. Okwesithathu ke ilokho ukuthi ngingeza kuye, ngingacela kuye noma yini inkinga engibhekene nazo ngiwalethe kuye, okungaphezu kwamandla okudida ingqondo ngiletha kuye, nalokho okuncane ngiletha kuye. Into esengakubona kaningi ngiye ngibheke into nginganakile bese ngingasakwazi ukuyithola, ukhiye noma isigqoko noma yini ayingahamba ngicinga indlu yonke angisayibona, kodwa cishe njalo isikhathi esiningi uma ngithi nje uNkulunkulu ngisize ukuthi ngithole lokho, ngezinye ikhathi angakaqedi ukukhuleka sengiyakuthola, noma akupheli ngisho 1 minute ngiyayithola, kube isikhathi esimbalwa nje ukuthi kuthatha isikhathi eside, kodwa kwesinye isikhathi ngiyakhohlwa ukucela, ngingafuni u-10 minutes noma 20 minutes lonke ngingayitholi. Kodwa uma ngathi nje uNkulunkulu wena uyazi ukuthi kukuphi, ngivezele ngikhumbuze bese ngiyakuthola. uNkulunkulu ufisa ukuthi siphile kanjalo umzuzu nomzuzu, isikhathi nesikhathi ngithi uNkulunkulu ngisize, noma ngenza umsebenzi ngithi uNkulunkulu ngisize, noma ngenza i-software ngithi uNkulunkulu ngisize ungivezele ama-bugs la kwi-software kuze ngiwathole kungangale lenkinga uma sekufakwa. Kusho ngingamcela uNkulunkulu kukho konke ukuthi angisize, futhi uzongisiza, uzongisiza uma ngicela kuye. Manje ke usitshela lani lo konke lokho uthi izinhliziyo zenu zingakhathazeki, futhi ningazivumeli ukuthi zikhathazeka. Uma ekufike ekugcineni kwesahluko 16 uthi, lokhu ngikhulume kini kuba nibe nokuthula kimi, ezweni niyakuba lusizi kepha imani isibhindi, mina ngilinqobile izwe. Uthi ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ukuba nokuthula akuchazi ukuthi ngeke sibe nezinkinga, Kodwa ukuchaza ukuthi noma ngibhekene nezinkinga ngizoba nokuthula, ngizoba nokuphumula enhlizweni, ngizoba nokungakhathazeki. Ngisho osizini esingahlangabezana nakho soba nokuthula enhlizweni uma ithemba lethu lisenkosini. Uma ngikwazi lokho ukuthi yena uyangithanda, wangifela, wangilungiselela indawo, ngizoba naye ngunaphakade. Futhi ke akangishiyanga futhi inthandane, kodwa ukimi ngomoya wakhe ongcwele, hlala kimi, unami. Ngisho ebunzimeni unami. Bese besithathu-ke ukuthi noma yini okuyinkinga ngingaletha kuye ngomkhuleko uthi uzongenzela, uzongilungisela. Yebo, ngesinye isikhathi akakwenzi khona lapho, ngesinye isikhathi kuthatha iminyaka, kodwa uyakwenza lokho esicela kuye. Futhi umusa wakhe kwenele thina, amandla akhe abonakalisiwe ebuthakathakeni bethu. Kwathi uNkulunkulu angasisiza, ngicela sifalamele. Baba wethu osezulwini, sibonga kakhulu ngakho konke usenzele khona. Siyabonga ukuthi wasifela, wathatha ukufa ukuze thina sifuma nokuphila. Siyabonga Nkosi ukuthi wathatha izono zethu nesijeziso sethu ukuze sithole ukuthethelelwa, futhi thina sithola ukulunga kwakho, sibe isidalo esisha. Siyabonga Nkosi ukuthi uyasilungiselela indawo. Siyabonga Nkosi ukuthi soba sendaweni yenkazimulo kanye nawe ingunaphakade. Nkosi, siyakulangazelela lolu suku lokuba kanye nawe. Kodwa Nkosi, usithembisile ukuthi noma sisela asizona izintandane, ngoba unathi. Uyasi ukhona, ubukhona bakho ukithi. Ufisa ukusebenza kithi, ufisa ukukhazimulisa igama lakho ngathi. Sisize Nkosi ukuthi sikhumbule lokho usuku nosuku, singazweli sisodwa, kodwa sibe sazi ukuthi unathi. Nkosi-ke bese uyasitshela ukuthi asilethe konke kusikhathazayo kuwe. Sicela kuwe, sicela futhi ngokukholwa uzosenzela. Siyakubonga kakhulu ngalokho. Sicela Nkosi usinikeze ukuthula nenthokozo kuwe. Sicela lokho Nkosi, hayi kwakusifanele, kodwa ngenxa yegama lakho futhi sithanda ukukudumisa kakhulu, ngoba wena impela Nkosi ufanele udumo lonke. Sicela usize ukuthi sikudumise ngendlela elifaneleyo emzimbeni yethu, ngisho kodwa ngisho nangempimbo yemiphimbo yethu, ngisho ekuculeni kwethu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.